7. La microfon Alexandru Eftode, bine v-am găsit la emisiunea de seară a Europei Libere. Șefii guvernelor georgian, ucrainean, azer și moldovean încearcă să revigoreze la Chișinău organizația GUAM. Guvernul PD și președintele Dodon au adoptat acum ceea ce nu a dorit să adopte în trecut nici premierul Vlad Filat și nici măcar Cumită de la Ilan Șor.
El a fost singurul care a încercat în ultimii ani să introducă asemenea modificări în legislație pentru ca benzineriile duty-free să devină realitate. Și cel mai probabil, dumnealui este și principalul beneficiar al acestor modificări.
De ce revine în fiecare toamnă la Chișinău fosta diplomată franceză Véronique Nord-Minca?
Revin cu plăcere fiecare an în anotimpul meu favorit în Moldova. Toată lumea spune că vine Véronique, e sărbătoare vinului.
Mai ascultați Dicționarul European, astăzi despre colhozuri, cooperative și alte forme de colectivism în agricultură. La început, buletinul de știri cu Ileana Giurchescu.
Bună seara! La Chișinău a avut loc reuniunea premierilor din țările membre în GUAM, Organizația pentru Democrație și Dezvoltare Economică, din care fac parte Georgia, Ucraina, Azerbaidjan și Republica Moldova. Reuniunea s-a încheiat cu semnarea unui acord de colaborare în domeniul vamal, a informat guvernul de la Chișinău. Între timp, în Georgia are loc o altă reuniune de cooperare regională, sesiunea de inaugurare a adunării interparlamentare Moldova, Georgia, Ucraina. Președintele Comisiei Europene Jean-Claude Juncker a avertizat vineri la Viena că în Balcanii de Vest ar putea reizbucni un război dacă țările din regiune pierd perspectiva aderării la Uniunea Europeană. Juncker a propus ca soluție intermediară crearea unui spațiu economic, citez, unde vor putea evolua în parte în același mod ca atunci când vor fi într-o zi membre ale Uniunii Europene. Juncker a arătat totodată că toate conflictele de frontiere trebuie să fie rezolvate înainte ca aceste țări să poată adera la Uniunea Europeană, pentru că, citez, instabilitatea din Balcani nu poate să fie importată în Uniunea Europeană. Autoritățile franceze au lansat o anchetă după ce soția directorului Interpol a raportat dispariția lui Meng Hongwei. Soția lui Meng, care trăiește la Lyon, unde este sediu Interpol, a contactat poliția pentru că nu a mai primit vești de la soțul său de când acesta plecase în China la sfârșitul lunii septembrie. O sursă a poliției franceze citată de The Guardian a precizat că Meng a plecat în China pe 29 septembrie și că nu a dispărut cu siguranță în Franța. Meng Hongwei a fost ministru adjunct al securității publice în China, potrivit statului Interpol. A devenit președinte Interpol în 2016, numirea lui fiind primită cu îngrijorare atunci de organizații pentru apărarea drepturilor omului. Acestea se tem că prin Meng, Interpolul ar putea fi folosit de regimul de la Beijing pentru a-i urmări pe disidenții chinezi. Germania s-a alăturat corului de state occidentale care acuză acum deschis serviciul militar rus de informații, GRU, de atacuri cibernetice. Purtătorul de cuvânt al guvernului de la Berlin a declarat vineri că autoritățile cred cu o probabilitate la limita certitudine că GRU, prin rețeaua Fancy Bear, ar sta în spatele atacului cibernetic de anul trecut împotriva Bundestagului, camera inferioară a Parlamentului. Comisia juridică din Senatul American urmează să voteze asupra uneia din cele mai contestate candidaturi la Curtea Supremă de Justiție, cea a ultraconservatorului Brett Kavanaugh. Candidatul președintelui Donald Trump este acuzat de mai multe femei că le-ar fi abuzat sexual, acuzații pe care le respinge categoric.
Ați ascultat buletinul de știri cu Ileana Giurchescu, mai multe găsiți pe net la europalibera.org.
Cu Europa Liberă la orice oră pe internet. www.europalibera.org.
prim-ministrii din Georgia, Ucraina, Republica Moldova și un vicepremier din Azerbaijan s-au întâlnit astăzi la Chișinău pentru a încerca să revigoreze o organizație regională, GUAM, văzută drept o concurentă pentru CSI-ul dominat de Rusia. Dar în timp ce două din țările GUAM, Georgia și Ucraina, și-au luat rămas bun de la CSI în urma actelor de agresiune rusești împotriva lor, Republica Moldova și Azerbaijanul încă mai rămân membre și acolo și dincolo. Despre aparenta contradicție și despre perspectivele GUAM, așa cum le văd promotorii organizației, relatează de la Chișinău Liliana Barbăroșie.
Vladimir Groisman, premierul ucrainean, vorbește despre GUAM ca despre o organizație care în aceste momente ar renaște și s-ar așeza pe o pantă ascendentă. Într-un interviu publicat în ajunul reuniunii de la Chișinău de presa moldoveană, premierul ucrainean a explicat în felul următor motivele din care privește cu atâta optimism o organizație ce vreme îndelungată a părut a fi mai degrabă în regim de așteptare. GUAM ar fi început în sfârșit să-și valorifice potențialul de cooperare economică, a spus Groisman. S-ar fi semnat înțelegeri privind cooperarea vamală. S-ar fi pus bazele unor acorduri de schimb liber de mărfuri. Sunt pe punctul de lansare importante coridoare transfrontaliere de transport. Dintre chestiunile politice ce par să fi contribuit la reanimarea organizației, una ține de problemele actuale ale statelor constituente cu Rusia. Într-o declarație comună anul trecut, Georgia, Ucraina, Republica Moldova, dar și Azerbaijan au optat pentru unitate de eforturi în ceea ce privește apărarea integrităților teritoriale. Toate par să fie de părerea că conflictele din statele GUAM ar împiedica dezvoltarea economică și a democrației, iar principalul factor destabilizator este considerată a fi Rusia. Cooperarea cu Uniunea Europeană este a doua chestiune politică de interes comun, în condițiile în care trei dintre membre, cu excepția Azerbaijanului, au semnat acorduri de asociere cu Uniunea Europeană. În aceeași declarație de anul trecut, cele patru au salutat progresele pe care le-au atins în cooperarea cu Bruxelles. De anul trecut însă lucrurile s-au schimbat, cel puțin în privința Republicii Moldova. Asistența europeană pentru Chișinău a fost sistată, acordul de asociere ar bate pasul pe loc, iar autoritățile moldovene sunt acuzate tot mai frecvent de comportament anti-european. Ce determină în aceste condiții interesul puterii de la Chișinău pentru reuniunea curentă, așa cum s-a putut observa din eforturile mari organizatorice. Opoziția parlamentară, cum ar fi Partidul Liberal, crede că guvernarea ar vrea să arate că e capabilă să întrețină o relație mai mică, după ce toate relațiile mai mari le-ar fi adus în stare de blocaj. Liderul liberal, Mihai Ghimpu.
El n-a funcționat pentru că s-au schimbat guvernările, a fost de stânga, de centru, stânga, de dreapta. Acum l-au reînviat pentru că așa-i convine guvernării de la noi azi și la relații bune cu Ucraina, cu Georgia, cu... Și l-au reînviat iarăși pentru că s-a spele ochii la oameni, manipulare, să arăte că Republica Moldova are prieteni, are relații și tot e normal. Nu există probleme de care le inventează opoziția și cu prietenii săi din Parlamentul European.
Mihai Ghimpu și mica sa formațiune parlamentară încearcă de mai multă vreme să promoveze în Parlament o decizie de părăsire, după exemplul Georgiei și al Ucrainei, a CSI, organizație concurentă GUAM-ului și centrată în special pe interesele Rusiei. Apartenența concomitentă la ambele organizații este văzută de liberali ca incoerență logică și politică, dar răspunsul guvernării dominate de democrați a fost întotdeauna unul și același. Republica Moldova trebuie să rămână în CSI pentru că ea are nevoie de o relație bună cu Rusia. Ideea ieșirii din CSI este văzută cu ochi nu tocmai buni, nici de analiști. Dacă Republica Moldova ar vrea să nu pună în dificultate câteva sute de mii de cetățeni care continuă să muncească în Rusia, spun ei, ea ar trebui să se gândească de două ori înainte de a renunța la o platformă care, chiar dacă e mai mult inexistentă, le oferă acest mic beneficiu cetățenilor de a călători și rămâne câteva luni în Rusia fără viză. Din Chișinău, Liliana Barbăroșie, Radio Europa Liberă.
Presa a descoperit săptămâna aceasta că guvernarea PD împreună cu președintele Igor Dodon au legalizat comerțul cu produse petroliere în zona duty-free la frontiere. Ideea a avut-o mai demult primarul din Orhei, Ilan Șor, care a afirmat în fața instanței de judecată că, pentru a o transforma în realitate, i-a dat mită fostului premier Vlad Filat prin 2010. Deci n-a fost o idee chiar atât de rea dacă s-a adoptat totuși chiar de adversarii lui Filat. Diana Răileanu a discutat despre aceasta cu invitații săi la rubrica Retrospectiva Săptămânii.
Săptămânalul de investigații Ziarul de Gardă scrie că benzinăriile Duty Free au fost legalizate în circumstanțe dubioase. Inițiativa i-a aparținut unui deputat neafiliat, fiind votat în lipsa unei expertize anticorupție, în lipsa dezbaterilor în plenul Parlamentului și a unui aviz pozitiv al guvernului. Se arată în ancheta intitulată Deputatul Duty Free sau Cum visul lui Șor devine realitate. Am citat. În plus, în vara acestui an, președintele Igor Dodon declara jurnaliștilor că subiect este unul suspect și că îl va examina și va lua o decizie dacă să-l promulge sau ba. Asta chiar dacă în realitate îl semnase deja. Autorul investigației, redactorul șef adjunct de la Ziarul de Gardă, Victor Moșneag, constată că modul în care au fost adoptate amendamentele ridică mai multe semne de întrebare.
Președintele Igor Dodon a recunoscut că el a semnat această lege fără ca să citească atent și îmi spune că această lege i-a fost băgată printre alte legi și dumnealui nu are și să o citească. Din moment ce tu ai consilieri, ai oamenii care să te ajute să înțelegi și tu să semnezi ceva fără ca să știi ce ai semnat, este destul de amatoricesc. La fel și deputații, pentru că noi am discutat foarte mulți deputați și unii spun că au votat, dar nu știau că au votat o asemenea lege anume. Și mă întreb dacă noi avem într-adevăr nevoie de deputați care ajung în Parlament, dar nu știu ce votează, la fel și de un președinte care promulgă o lege fără ca să știe că el a promulgat-o. Dedicație sau nu este dedicație, din câte se cunoaște Republica Moldova, există cea mai mare operator de produse duty free, este Dufremol, care aparține controversatul Ilan Șor. El a fost singurul care a încercat în ultimii ani să introducă asemenea modificări în legislație pentru ca benzinăriile duty free să devină realitate. Și cel mai probabil, dumnealui este și principalul beneficiar al acestor modificări.
În investigația semnată de Victor Moșneag, se amintește că în autodenunțul pe care l-a depus în 2015, Ilan Șor susține că ar fi negociat cu Vlad Filat acest subiect, iar fostul premier ar fi cerut $1,000,000, dintre care i-ar fi dat jumătate de sumă în avans, iar guvernul, susținea Ilan Șor, într-un final nu i-a îndeplinit dorința. O altă decizie a autorităților, care este privită cu suspiciune de experți, se referă la privatizarea Air Moldova. Civil Aviation Group, o firmă creată de compania Blue Air și un grup de investitori din Republica Moldova, va achita 50 de milioane de lei la buget și va prelua datoria de 1,2 miliarde de lei ale companiei Air Moldova. În opinia jurnalistului specializat pe teme economice Ion Preașcă, dincolo de aspectul economic, ridică semne de întrebare graba cu care a fost vândut operatorul național.
O 5 ani în urmă, guvernul și Parlamentul adoptează o decizie că Air Moldova trebuie să fie privatizată după o pregătire de către o companie de consultanță. În urmă a fost abandonată această intenție și eu înțeleg așa că trebuia să și acum să se facă, pentru că totuși e o companie foarte importantă, o valoare mare și anume acest aspect extern este numit. De ce nu s-a făcut o etapă de pregătire? Cel mai mare dubiu, de ce s-au grăbit? Puteau de anul trecut să angajeze o companie de consultanță, să facă o etapă de pregătire, să facă o campanie de promovare, etc. Dar nu s-a făcut, pentru că ce s-a făcut e așa o mimare.
Într-o notă de poziție a Centrului Analitic Independent Expert Group, publicată la scurt timp după anunțul privatizării companiei Air Moldova, economiștii instituției constată că felul în care a fost gestionat dosarul operatorului național Avia lasă impresia că întreprinderea intenționat a fost gestionată ineficient, cu scopul aducerii acesteia în prag de faliment, pentru a fi privatizată la preț redus. Din Chișinău, Diana Răileanu, Radio Europa Libera.
Cea de-a 17-a ediție a Zilei Naționale a Vinului va fi sărbătorită în acest an timp de 2 zile, sâmbătă și duminică, în Piața Marii Adunări Naționale din capitală și pe la vinăriile moldovene, printre musafiri, fosta diplomată franceză Veronique Nord-Minca, care a lucrat în misiunea Franței la Chișinău în trecut și care revine în fiecare an de Ziua Vinului. Valentina Ursu i-a luat un interviu.
Ce înseamnă Republica Moldova pentru Veronique Nord-Minca?
Republica Moldova pentru mine înseamnă o bucată de viață și încă plus și încă mai multe bucățele. Republica Moldova este țara în care m-am petrecut penultimul meu post diplomatic, pentru că am activat la Ministerul de Externe peste 30 de ani de zile și dat fiind faptul că vorbesc limba română, mi-a fost mai ușor să mă integrez în peisajul societal din țara asta, pur și simplu pentru că vorbesc limba și mi-a fost mai ușor să mă apropiu de oamenii.
Cu ce compar Republica Moldova?
Cu ce o compar?
Cu ce o asemeni?
Un stat la rescruce, o țară, un carrefour, s-ar spune în limba franceză.
Îi dai dreptate cronicarului care a spus că Moldova este în calea tuturor relelor.
Unde e rău, e și bine. Deci, la răscruce, adică influențe din est, influențe din vest, din nord, din sud. O țară la răscruce.
De ce vii atât de des la Chișinău?
Pentru că am petrecut aici 4 ani foarte bogați din punct de vedere de experiențe umane. Am foarte mulți prieteni în această țară și revin cu plăcere fiecare an în anotimpul meu favorit în Moldova. Toată lumea spune că vine Veronic, e sărbătoare vinului. Este adevărat că îmi place și vinul și îmi place să urmăresc progresele care s-au făcut în domeniul vinicol și viticol. Când am ajuns în țara asta în 2006, erau câteva vinuri, era evident tradiționalul Purcar, Chateau Vartelli deja începea să-și facă un nume, după care au început să vină alte vinării și tineri vinificatori care s-au lansat și care fac niște chestii foarte interesante și mie îmi place să urmăresc de fapt acest domeniu. Eu nu sunt specialistă, dar sunt amatoare de vin bun și îmi place să văd că în domeniul ăsta Moldova a făcut niște progrese superbe și sper că peste puțin se vor găsi vinuri moldovenesc peste tot în lumea, nu numai în Europa.
Vinurile moldovenești sunt o carte de vizită a țării?
Da, absolut.
Și acest progres pe care l-a observat și Veronic Nord-Minca se datorează inclusiv faptului că rușii au pus interdicție pentru vinurile moldovenești și embargoul a durat ani de zile?
Probabil. Eu cred că este un factor care i-a făcut pe ei să se uită la ei și de fapt nu numai în domeniul vinului.
Un fragment din interviul cu fosta diplomată franceză Veronique Nord-Minca, integral găsiți interviul pe net la europalibera.org. Este ora 19 și aproape 17 minute. Ascultați Moldova la ora 7 la Radio Europa Liberă. În partea a doua relatăm între altele despre criticile adresate Bulgariei de președintele rus Vladimir Putin în chestiunea gazoductului South Stream. Mai ascultați, desigur, Dicționarul European astăzi despre colhozuri, cooperative și alte forme de colectivism în agricultură. Pe internet ne găsiți mereu la europalibera.org. Vă mai recomandăm paginile noastre pe Facebook, Instagram, YouTube, iTunes și SoundCloud, o aplicație de distribuire a produselor noastre audio, inclusiv a podcastului Politigraf. Astăzi vom difuza un nou episod de podcast, atât pe net, cât și într-o formă mai redusă la radio, în emisiunea Sinteza Zilei de la ora 21. Puteți asculta acum un mic fragment în avanpremieră. Politigraf. Mircea, ai putea numi 2 asemănări între Republica Moldova și Polonia?
2?
Da, și nu arecare, ci, dacă se poate, 2 asemănări relevante pentru acest episod al podcastului nostru.
Ok, și Polonia și Republica Moldova se învecinează cu Ucraina.
Așa, și a 2 asemănare?
Și puterea poloneză și cea din Moldova au o problemă mai nou cu o activistă ucraineană, Ludmila Kozlovska.
Originară din Crimeea, stabilită în Varșovia, preocupată de drepturile omului, din Kazahstan și până în Polonia,
Kozlovska a fost expulzată din spațiul Schengen de către guvernul conservator polonez pe motiv că ar pune în pericol securitatea țării, iar presa guvernamentală a sugerat că ar fi agentă a Rusiei.
Expulzarea Kozlovska din Polonia a devenit prilej de anchetă și la Chișinău, unde puterea cercetează ce legătură are ea cu opoziția pro-europeană.
Dar de ce chiar e agentă a Rusiei?
Habar n-am, dar am întrebat-o direct și a zis că nu.
This is absolutely nonsense. No, of course I'm not.
Eu sunt Alexandru Eftode.
Eu sunt Mircea Țicudean. În episodul de astăzi al Politigrafului vorbim despre ce se cunoaște totuși despre Ludmila Kozlovska, despre motivele pentru care a ajuns în gura politicienilor moldoveni și despre alte dezbateri declanșate de cazul său.
Funcționarea sistemului de alerte în spațiul Schengen și apărarea drepturilor omului, chiar pe banii omului pe care îl aperi.
Politigraf. Acesta este un podcast al Europei Libere. Apare lunar în prima vinere a lunii la adresa europalibera.org/politigraf/audio.
Clic, descarcă și ascultă.
La radio este difuzată în aceeași zi în emisiunea Sinteza Zilei.
Președintele rus Vladimir Putin a reproșat Bulgariei că ar fi renunțat la proiectul gazoductului South Stream sub presiuni externe și a pierdut venituri anuale din taxe de tranzit de 400 de milioane de euro. La Sofia, principalele partide bulgare au respins afirmațiile liderului rus. Corespondentul nostru Petru Petkov relatează că o asemenea solidaritate nu se întâlnește foarte des.
Ex-ministrii Delean Dobrev și Dragomir Stoinev au negat existența unor presiuni externe asupra Bulgariei în vederea renunțării la gazoductul South Stream. Dobrev a fost ministru în primul guvern Boyko Borisov, iar socialistul Stoinev în guvernul Пламен Орешарски. Dobrev a declarat că centriștii au criticat modul în care proiectul a fost modificat de guvernul Орешарски. Atunci au apărut și problemele cu Comisia Europeană. Concursul public pentru tronsonul bulgaresc a fost făcut în grabă, a început de Crăciun și s-a încheiat la Revelion, a spus Dobrev. Socialistul Stoinev, la rândul său, a declarat că Bruxelles a criticat faptul că compania de proiectare a fost formată numai din experți ruși și bulgari. Stoinev a mai spus că guvernul Orășarski nu a fost supus unor presiuni externe, așa cum afirmă Putin. Porturile Varna și Burgas au fost blocate, practic, de tuburile viitorului gazoduct. Directorul Institutului East European Gas Analysis, Mihail Kărčomkin, consideră că Putin a transformat Bulgaria în țap ispășitor pentru eșecul South Stream-ului. După el, Gazpromul a oprit proiectul din cu totul alte motive. În primul rând, anexiunea Crimeei a schimbat atitudinea Uniunii Europene față de gazoductul de tranzit. Criza ucraineană a blocat practic proiectul. Au apărut probleme cu finanțarea gazoductului în condițiile sancțiunilor. Costul gazoductului a crescut cu 50%. Concernul italian Eni a refuzat să investească o sumă mai mare de cele 600 de milioane de euro convenite inițial. Care obicei țapi spășitor a devenit însă veriga cea mai slabă, Bulgaria. Putin a făcut din ea principalul responsabil pentru moartea proiectului și pe deasupra a prezentat poziția Sofiei drept o trădare a intereselor naționale și un exemplu de slăbiciune ce nu trebuie urmat de Uniunea Europeană în cazul proiectului Nord Stream 2. Petru Petkov pentru Radio Europa Liberă.
Dicționar european.
În percepția est-europeană, monopolurile și cooperativele agricole sunt strâns legate de comunism, întrucât acolo luaseră forma unor instrumente ale puterii de control total asupra economiei. În Occident, proprietățile agricole unifamiliale sunt mult mai rare decât în țări precum România, Moldova sau Polonia. Fermierii germani sau americani au format încă de generații echivalentul unor cooperative lucrate rentabil pe largi suprafețe, în vreme ce în România, Moldova sau Polonia, familiile încă mai lucrează câte un hectar la limita subzistenței, cooperativă sunând și acum comunism. În Franța, regiunile vinicole, cum e Provența, sunt împânzite de cooperative, de podgorii care și-au unit suprafețele și forțele pentru a produce mai eficace. În privința monopolului de stat, și acolo noțiunea e mult mai largă decât se înțelegea în economia politică comunistă. Sigur, există monopolul economic istoric care a sfârșit prin a fi interzis chiar în miezul capitalismului. În Statele Unite, Rockefeller deținuse practic un monopol asupra petrolului la sfârșitul secolului XIX, situație căreia Curtea Supremă i-a pus capăt în 1911. Un monopol de stat este însă și legea, precum și aplicarea forței fizice. La fel, în majoritatea statelor planetei, poșta e un monopol al statului, deși unele țări permit concurența în anumite sectoare. Telecomunicațiile și căile ferate au fost până la sfârșitul secolului 20 un monopol al statului în întreaga lume industrializată. Asta s-a încheiat în Marea Britanie abia cu insistența premierului nominal socialist Tony Blair de a continua privatizarea masivă a economiei începută de Margaret Thatcher, ceea ce a dus chiar și la privatizarea contestată a căilor ferate. În ultimii ani se remarcă însă o tendință răspândită de a renaționaliza acele sectoare ale economiei care s-au dovedit ineficace când erau administrate privat. Chiar și câteva din marile democrații ale planetei, cum sunt țări scandinave ca Norvegia, Islanda, Suedia sau Finlanda, și acolo statul păstrează un monopol absolut asupra vânzării alcoolului, de pildă. Iar în Finlanda, statul deține monopolul asupra cazinourilor și jocurilor de noroc. La fel, în Canada, sistemul medical este un monopol absolut al statului. În sfârșit, la un nivel coborât, se poate spune că și copyright-ul, protecția unei opere de artă, este o formă de monopol acordată de stat, temporar. Bruxelles, Dan Alexe pentru Radio Europa Liberă.
În încercarea de a ademeni electoratul de stânga, care continuă în mare parte să fie nostalgic după trecutul sovietic, unii politicieni nu ezită să capitalizeze această stare de spirit, mai ales în campanii electorale. Crestomatice sunt inițiativele comuniștilor, promovate de o manieră postmodernistă înainte de a prelua guvernarea în 2001, când promiteau pâine la prețul de 16 copeici și revenirea la colhozuri. Promisiuni similare au fost făcute recent de primarul de Orhei, Ilan Șor, condamnat în dosarul fraudei bancare de proporții. El a anunțat că formațiunea sa optează pentru renașterea colhozurilor, a monopolurilor și a întreprinderilor de stat pentru a redresa economia Republicii Moldova. Astfel o să restabilim viața care era pe vremuri în Moldova înfloritoare, a spus Șor, amintind că în trecutul sovietic, nu foarte îndepărtat, Moldova producea de toate, începând de la tractoare și până la televizoare. Propunerile se înscriu perfect în retorica partidului Șor, un partid de vocație prorusească, spun analiștii, curtând electoratul de stânga, nostalgic pe durata ultimilor 2 ani. Expertul economic Viorel Gârbu spune că recent lansatele inițiative ale partidului Șor au iz electoral.
În societatea moldovenească există anumită nostalgie. Trebuie să recunoaștem faptul că transformările economice după anii 90 sunt în mare măsură dezastruoase, special pentru localitățile rurale. Pe acest fundal, sigur că acest gen de propuneri pot să produc un anumit efect electoral, dar doar electoral. Eu nu văd o rațiune economică, eu cred în capacitatea colectivităților să se asocieze, dar nu de manera care este promovată de acest partid politic și intercept nu prin acele abordări care au fost folosite în perioada comunistă.
Monopolurile sunt la fel ca și colhozurile, percepute ca fiind strâns legate de comunism. Principiile economiei de piață, pe care guvernările din Republica Moldova pretind să le aplice, sunt incompatibile cu monopolurile care exclud concurența și competiția pe piață, iar monopolizarea importurilor de produse de tutun și produse petroliere propusă de Ilan Șor comportă și alte riscuri, crede economistul Alexandru Fala de la Centrul Expert Group.
Experiențele anterioare în care noi am avut anumite mecanisme prin care se limita comerțul nu a fost în favoarea simplului cetățean. Primul risc e creșterea prețurilor la aceste produse.
Experții cu care am discutat despre șansele recentelor inițiative electorale spun că cei care își mai fac iluzii că revenirea la vremurile sovietice cu colhozuri și monopoluri ar mai fi posibilă, nu au decât să arunce o privire în raioanele din stânga Nistrului, care, în dorința de a conserva trecutul sovietic, au ajuns la o economie susținută artificial ce produce inevitabil pauperizarea populației și îmbogățirea nemeritată a decidenților. Din Chișinău, Ala Ceapai, pentru Radio Europa Liberă.
Un ziar în fiecare seară.
Invitatul nostru este astăzi Vlad Sainciuc, redactorul șef al ziarului Tainele Sănătății.
În acest număr veți citi multe articole publicistice de la nordul țării. Publicăm despre activitatea Spitalului Renal Soroca, centrelor de sănătate, unde veți afla lucruri interesante care sunt demne de laudat. Mai veți citi articole interesante, varicele, febra, să ne păzim picioarele ca din ochii, din cap, părere de rău, la picioare nu pretragem noi atenție. Cum vom trata stomacul? Ce este mioma, terapie familială a bolnavilor de hepatită. Avem articole foarte interesante care țin și de alt gen publicistic, descrim cum este sportul, care este un aliat fidel al sănătății, echilibrului sufletesc și randamentului. Asta e vorba despre spartacheada medicilor care a avut un demult loc la badul de modă. Sau mai este un articol interesant, boală hipertonică în stadiu incipient și 10 remedii contra arsurilor sau sinuzita. Semnalăm că nu există un vaccin pentru a evita sinuzitele, că tutunul este un factor agravant și se recomandă să se stea la căldură pe toată durata afecțiunii.
Cu temele ziarului Tainele Sănătății ne apropiem de final. La ora 21 difuzăm sinteza zilei. Va include un fragment al podcastului Politigraf. Mâine ascultați emisiunea La sfârșit de săptămână cu Europa Liberă, realizată de Valentina Ursu. Duminică emisiunea Punct și de la capăt, versiunea în limba rusă, moderată de Natalia Morar. Eu sunt Alexandru Eftode, vă mulțumesc pentru atenție și vă urez toate cele bune.
Ați ascultat Moldova la ora 7. Aici Radio Europa Liberă.